Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Ix-Xafra tad-Destin ta' Michael Cini, Pubblikazzjoni Horizons. Michael Cini twieled il-Ħamrun fl-20 ta' Lulju tal-1964 u għatta żożitu f'Ħalbalzan. Kif temm l-edukazzjoni sekondarja ħadem fil-qasam tat-Turiżmu sakemm daħal skrivan fis-Servizz Pubbliku. Studja s-sena ta' draftsman u illum jokkupa l-kariga ta' Senior Principal. Matul il-karriera tiegħu studja fl-Università ta' Malta fejn gradwa fil-Amministrazzjoni Pubblika, kif ukoll bħala arrej tal-provi bil-Malti. Iż-żewweġ lill-Carmen u għandhom tifel Nikolaj, joqogħdu il-mosta. Dan huwa t-tieni romanz tiegħu wara r-romanz Preżenza Inti Temmen fil-Ħares.
Nisselmilkom u nilqakom miegħi għal dan il-rumanz il-ġdid. Issimgħu ftit lawn. Qabel nibda, nista' ngħidilkom kelma. Li kelli nażel li nerġa' nitwieled. Bla dubju ta' xejn nażel il-perjodu li fih seħħet din il-ġrajja. X'aktarx li intom ma tamnux bħali jux veru. U għandkom ftit raġun. Anzi, mhux ftit, imma raġun biex tbiegħu. Forsi taslu biex tgħidu li miġnun iżda minn kelli kultant il-kunflitt tant taħra xum dem li għaddit minnu Malta f'dawk iż-żminijiet. Jiena xorta waħda nixtieq li qexxt l-assedju l-kbir tal-1565. Bekk, kont ikun nista' nagħti kontribut mill-aktar valorus li baqa' jissemma fl-istorja ta' pajjiżi u tad-dinja. Aktar iva mill-ile, kont nispiċċa jew milqud minn xi tir, jew minn fud, b'daqqa ta' xabla, jew qar minn hekk. Maqbud priġunieru t-tortura tal-mewt, għax ibqgħu ċerti li jinżgur li ma kontx se nikxef informazzjoni. Insomma, kienxkien, jien issa ma nista' nagħmel xejn li fli nidħol fis-saltna tal-ħolm tiegħi. U noqgħod nimmaġina kull ma kien qiegħed iseħħ f'dak il-perjodu, daqstant eċċitanti. Imma minuta waħda. Xi ħaġa oħra nista' nagħmel? Nista' nġiel lilkom timmaġinaw jiġifieri tgħix fil-biża li kien isaltan f'dawk iż-żminijiet. Standewaqkom doża morra ta' minn xi xaddew. It-taqtih il-qalb. U x'ħassew dawk mis-sirijietna li tilfu lill-eżistaħħom li ġew mkaxkra fil-jasar mill-furbani. U fuq kollox? Nista' ngħaddikom ukoll mill-bib tal-istorja u ndaħħalkom miegħi fl-avventura li ngħix jien kuljum. Fl-immaġinazzjoni u l-ħolm tiegħi. Biss, inwissikom minn issa. Jekk tażlu li tirgbu magħna fuq wieħed miż-żwiemel tal-kavallerija tal-ordni, tafu tlaqtuha intom ukoll. Issa, f'idejkom. Imma xejn tkunu tafu x'kien qed jiġri f'Malta qabel, matulu anki wara l-assedju l-kbir. Mhux fil-birgu li jislaw Sant'Irmu biss kif imdorrin insegwu s-soltu. Din id-darba għandkom l-opportunità li tħarsu lejn l-assedju minn perspettiva differenti, jiġifieri mill-angolu tal-imdina. Aħna illum Meta nħarsu lejn l-imdina ma narawx soldati fuq is-swar. U l-kavallerija li konna nagħmlu parti minna aħna żgur li minthomx ser tinsertaw għaddejja tagħmel ir-ronda. Ġeneralment l-imdina ma tissemmix wisq. Isa ma tingħata ebda semu wisq inqas meritu fir-rebħa tal-assedju l-kbir. Bosta drabi jingħad li l-imdina ħelsitha ħafifa għax ma kienitx involuta fit-taqbit. Għal daqstant, ftit li xejn jistħuq ila parti mill-glorja tar-rebħa. Iżda, kemm huwa minnu dan? Issa tkunu tafu. Għajt li ilna. M'għandix dubju li wara li tkunu smajtu dan ir-rumanz, ser ikolkom opinjoni differenti ferm ta' kemm l-imdina verament labet parti importanti meta kontinwament kienet tfittex li tħarbat, tispija u tfixkelli l-ladu kif u kemm setat. L-imdina kienet id-driħ li attakka li t-torok bl-istallet ġodarhom bil-moħbi minn wara meta l-inqas li kienu jkunu qed jistennew. Kien ukoll l-imdina li b'sogru kbir żammet kuntat kontinu ma' sqallija biex sa fl-aħħar se tattasal l-għajnuna tant meħtieġa. Biss, kemm hawn min jafu dan kollu? Mingħajr is-sem tal-imdina l-istorja tal-assedju l-kbir kienet tkun differenti ferm u jista' jkun ukoll li lanqas it-tmiem ma kien ikun l-istess. Imma, ara. Is-sens inħalli f'idejkom biex tmorru lura fiż-żmien. Titħlu l-imdina. U tiġu tieħdu sem magħna fit-taqbit. Mbagħad wara kelmuni. Jekk ma jkunux laħqu tfewlkom ix-xema. Jiena hawn iffirmat Kelinu ta' Caruso. Qatt immaġinajt ruħek tgħix fiż-żmien meta kont tidħol torqod. Imma ma tafx jekk meta tqum. Inti issess sib ruħek qed tiġi misruq mkaxkar bħala l-sir? Jekk tqum? Qatt sibt xi tħoss jekk kif irduk minn ommok u missierek, minn ħutek u mill-bqija tal-familja u ma tarhom qatt iżjed. Timmaġina aktarhom joqtlu lil nannietek kiesaħ u biret għax dawn għalihom ma jiswew għal xejn. Tarhom jagħtu n-nar lill-irzieqet lill-għaliqi u jkaxkru magħhom il-bejjem u int ma tista' tagħmel xejn. Jiena għexti dan kollu. Għexti l-bidu ta' tfuliti fuq ix-xwiek sakemm fl-aħħar tift kollox u kważi lil kulħadd. Ma kien għad fadal li xejn li f'qalb masura. Xtaqt stajt nagħmel xi ħaġa biex il-kefrija li għaddejt minnha jien u min jaf kemm ġarbu għażiet minn il-membri l-oħra tal-familja tiegħi tiġi mrażna. Ma tifel ta' 7 snin. X'jista' jagħmel kif jibki l-ommu l-missieru? Biex inkun qed kollox konna ilna nisimgħu bis-sejjer ta' nies minn inħaw oħra li qabilna kienu għaddew mill-istess traċedja li fl-aħħar messet lilna wkoll. Stajna nobsru li din kienet biss kwistjoni ta' żmien. Ma konniex nafu meta, ma xi darba jew oħra minn hemm konna se ngħaddu. Konna nibżgħu ma x'istajna nagħmlu? Djarna, il-bejjem li konna nrabbu, l-ħxejjex u l-għaliq li konna naħdmu, ma stajniex nitilqu kollox warajna. U fuq kollox l-imdina kienet il-bogħod wiss biex ta' kuljum, wara nżul ix-xemx, stajna nfittxu l-ken fi ħdana. Konna sitt familji f'komunità tar-Ziżet. Konna naħsbu li stajna niddefendu ruħna. Għax li ġiel kienu kollu soldati ta' dejma Maltija u anki ju li jidhom żgħażagħ kienu sodi. Imma dan ma kienx biżejjed. Minbarra s-saħħa u l-qlubija li tkun hemm ukoll il-kattiverija il-mibeda u laċċa l-kefrija. Elementi ħorox li ebda membru mill-familja tagħna ma kellu kkultivati f'qalbu. Sadakinar. Ekku. Għax minn dakinar, il-mibeda ħakmitni. Ir-rabja biex nitħallas baqgħet misrura u tbaqbaq ġo fija. Dejjem aktar. Il-kilba l-ġustizzja rigbitni. Minn dakinhar bqajt dejjem nittama li qed jasal iż-żmien meta ma nibqax ngħid imma nista' nagħmel xejn. Bqajt dejjem nixxenna li b'xi mod jew ieħor qatt xi darba nitħallas tad-tbatija u s-saram kollu li kont għaddejt minnu. Għalkemm kont għadni żgħir. Qalbi ma setax issib mistrieħ. Xi aktar li kienet l-abusija tal-qalb li sammitni ħajju mimli bil-kuraġġ. Għaj dejjem miklub li xi darba qatt jasal dak il-waqt meta nkun nista' nagħti semi biex jitrażżnu dawn il-ħruxijiet. It-tamajt fuq l-ittamajt. U fl-aħħar il-moment li tant kont ili nistenna. Wasal. L-irsiset tagħna kienu fl-inħawi tal-imġar taħt ir-riħ ta' Binġemma. Ommi kellha erba' ħuta, żewġ nisa u żewġ tirġiel. Il-kol kienu miż-żewġin. U minħabba li kienet l-iżgħar waħda, ħafna mill-kuġini tiegħi kienu kollha kbar. Jien kont wieħed miż-żgħar. Konna ndabruha tajjeb għax għalkemm konna numru ġmiel u tazzijiet u kuġini. Kulħadd kien jaħdem fl-għaliqi, bin-nisa u n-nannit b'kollox. U minn barra l-ammont sabiħ taraba li konna naħdmu, kienna wkoll mos, naċ, fnik u anke tiġiċ. Minħabba li kienet kelli madwar seba' snin, kont noqgħod niġbor il-bajt ma' n-nanna Ġuditta minn taħt il-qrejjaq u nagħlef il-fnik u t-tiġiċ. It-tsijiet kollha kont nara fihom daqsxiex. Ma l-aktar li tziju ġan. Kont nistħajlu isu ġgantu. Bil-kemm ma kontx nibża nħares lejh minħabba dawk il-par mustaċċi goffi li kellu nislin sageddumu. Anki it-tziju Matteo kien feħbol hawn. Imma lil dan ma kontx nibża minnu. Il-kemm kellu daqna folza li kienet tattilu kważi wiċċu kollu, minn taħta xorta waħda kont narah jitbissim li. Ġeli kien jaħsadni meta kien jerfani bit waħda minn wara, jabbini fuq il-ħmara u jidawarni dawra malajr mas-sinja. Kien jgustani. U għalhekk inħobb joqgħod jilgħab ftit miegħi ta' tziju Matteo. Imbagħad kien hemm it-tziju Pep u tziju Ton u Tommy. Dawn ma tantx kienu jħarsu lejja, anzi. Huma għaddejjin biex xogħol kienu spiss jagħmlu li sinjal brashom biex inwarbilhom in-nofs. Kont naħseb li tziju Ton kien ismu hekk, għax li kien jinżel il-ġnejna jaħdem ma tat-tunnara u tajt x'kemm kien iġibilna Ton sabiħ. Niftakar li n-nanna tagħmlu fid-dixxiet il-forn bil-basal u t-tadam u l-qarabali u l-busbis. Tajt x'kemm kien jibda jfuh. Kont noxan, ġewwes u nieqol, imma mbagħad kien ispiċċa jdejjani għax konna nagħmlu ġimgħa sħiħ li f'ton il-forn ma niklux. Missieri biss ma kienx fih daqshom. Meta jitlewmu, ommi kienet tgħidu li kien qisu pespus. Mela mhux bħala għax hi lil-ħuta kienet tixbaħ. Kella spalleja miftuħin u dejjem kienet timxi b'sidira puppat issa s-serduq tan-nanna qed jagħmel ir-ronda bil-pali ta' idea maqdin f'ponnijiet fuq ġembeja. Lil-ħadd ma kienet ħalli għalixxa, speċjalment lin-nisa ta' ħuta. Dawn it-tnejn li huma nsertaw kwieti u ma tantx kienu jmeruha. It-tzija Marjanna kellha tarbija ta' ftit xhur fil-waqt li t-tzija Dolor dal-waqt kien serġa' jkollha. Hija Marku kien qalli li dik għalhekk kellha saqdaqxiex. Xorta waħda ma kontx fimtu jinta. Jiġifieri, l-tarbija kienet belħata. Il-lommi kienu jippruvaw jiskartaw kemm jistgħu. Imma hija xorta waħda tkun moħħha fihom, speċjalment meta kienet tarhom ifessu fil-widnej bejniethom. Iktar kienet tinħaraq u kienet tispiċċa tinfex fis-siri għax kienet tgħidlu li qabditu jħarsilhom minn taħt. Araw tal-bniet, xejn ma kienu bħala. Naħseb li l-nanna Ġuditta kienu jixbħu. Għax għalkemm kienu li nkollu jaħdmu, kienu jiċċajtaw, jannu xi għanja ħelwa u jimxu lil kulħadd. It-tija Sunta tgħidx kemm kienet tagħmel ġbejn it-tajbin. Kienet tħossib ukoll tqaddet it-tin u t-tadam, tmellaħ il-laħam, taqsar iż-żebbuġ, tagħmel il-ġuleb tal-ħarrub għal meta nkunu ma nifilħux. U ma nafx kemm il-loġġett ieħor. Kienet spiss tajjatli biex iddewwaqni xi ħaġa tajba milli kienet tkun qiegħda tagħmel. It-tija Sunta kont qattaw tikol minna. Il-banda l-oħra, xogħol it-tija Karmela kien fil-ċina. Anki hi kellha tarbija ta' fuq l-idej. Kienet issajjar għal kulħadd. Kuljum kienet taħmi l-ħobs frisk u lejna taħqa dejjem tivvinta xi ħaġa ġdida l fuq il-mejda. Imbagħad xi ngħidu għal kuġini. It-tziet kollha kellhom it-tfal. Li ħut kienu laqgħu kibru sew ma bqgħux jilabu magħna. Imma ma dawk tamparna. Tajċ xors konna nagħmlu, speċjalment qabel nitlu norqdu kif tkun niżla x-xemx. Kien hemm Manweli, Bertu, Salvinu, Karmenu, Tomas. U dak ix-xabin ta' killi l-aktar wieħed storbjus u mqareb fostna b'xuxtu kollha nokli lewn id-deb. Għalkemm il-bniet kienu jħobbu jqogħdu jilabu għalihom wieħedhom, aħna tgħidx kemm konna nimxuhom? Katarin, Saverin, Giovanna, Giustina, Tonina, Paulina u oħti Rut ta' 9 snin. Tista' taħseb x'konna nagħmlu waqt ir-rużarju? Il-kbar kienu diġej jaħdmu r-raba u fl-irsieset mal-bejja. Kien hemm Lonzu, Pietru, Nenu, Luigi, George, Gergor u Batist, li kollha kien diġà fihom iżjed minn missieri. Mbagħad kien hemm Censina, Vangela, Rosina, Filumen, Maria u Agatina, l-aktar waħda ħelwa u fina li kont nara fosthom. Hija Marku, għalkemm kienet kellu bisna xil sena, kien diġà ndies mal-kbar. Bejn Marku u Rut kien hemm ħija Leli. Minn barra li kien kwiet, dan ħuna kien tallem jirrakma u jaħdem iċ-ċombini u n-newlu jinseġ bis-suf man-nanna Ġuditta. Kienu jagħmlu ġmiel ta' ħwejjeġ u kutri u srievet u dvalji u triħi u x'nafien kienu jiġu għalihom mill-irħula anke mill-belt. U fuq il-membri tal-familja kollha kien hemm dejjem ħarset in-nannu Karusu jasses li kollox mixi sewa. Propjament, Franġisku kien jismu, imma aħli fin-nanna Ġuditta kulħadd Karusu kien isejjaħlu. Minkejja li kien imsajjar bis-snin kien spiss jitla fuq is-setaħ l-għoli fejn it-tija Sunta kellha l-qanniġ biex tixxef il-ġbejniet u tqaddet it-tin u t-tadam. Għax minn fuq żerajn dokra li liqi kollha u jifli bir-raqqa x-xogħol u liedu u li tuliedu kienu jkunu qegħdin jagħmlu. Nannu Karusu, għalkemm issa kien bil-bastun u jimxi bil-mod, bil-fors li beda kien isar kien qisu ġolf. Għax anki issa li kellu daru mawweġ ukoll kien jidelli fih raġel. Minħabba li nkont li sar wieħed li kont ngħinhom. In-nanna Ġuditta ġili batit neħdejħ b'xi żewġ bajdiet friski. Kienu jkunu għadhom sħan-sħan, dritt minn taħt il-qruqqa. U kif innewilhom lu kont naraħ, itek tkilhom ftit il-ponta mal-ħajt, imbagħad inewwel waħda lili, jagħmel l-oħra ma xuftejh u jiġbed, u jiena nagħmel bħalu. Ara d-dudu tat-tewm, kien hopp isejjaħli bil-ħlewwa. ġala darba kont ma mul zaħir bħal missiri. Rili, propjament, Michele kienet semmietni jommi, ma minħabba li kont bħajt kem xejn xkejken, kella zidi dik li N-O bħal kwalunkwe ħaġa li tkun iżar. Lino. Għalek, bdejt issejjaħ li Michelino. Imma sakemm tfarfart, kulħadd spiċċa jsejjaħ li Michelino. Fil-qosor u bil-Malti safi. Insomma, dan nannu kien ħelu wis. Kien jerġa' jsir qisu tifel żgħir u bil-fors kien ikun iridni nibqa' ħdejh. U għarilu joqgħod jistaġeb u jiftaħ ħdejh bera u jberra għajnejh biex jispjegali kemm kien hemm ħud kbir fil-baħar. U bxuf tajħ kien joqgħod jagħmel li l-ħsejjes differenti li jafu jagħmlu l-asafar. Imma kien jintilef li żied meta kien jirrakkuntali li meta kien daqsi, kellu żiemel abjad silġ. Daqs kemm kien jiġri. Meta jirkbu, kien usru qiegħed jinqata' mill-art, isu qed itir. 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 Għalhekk kien semmih rifnu. Dan kollu kont qed noħlom. Meta f'dak il-lejl tal-biża. Kull filgħaxija xi wħud mizzijiet jew il-kuġin il-kbar kien dejjem imisshom imorru jagħmlu r-ronda ma tad-dejba. Mat-tokki tal-Eva Marija kont narhom jirkbu żwiemel u jirħu lalejn is-salib tal-misraq biex imorru jissiebu mal-assisa tal-qadiet tal-maħras ta' fuq blat moza. Lejn ix-xaqliba ta' fuq mir-rieħ ma tal-lippija u ma ta' intu fiha. Dik il-lejla kienu rikbu fuq iż-żwiemel tziju Ton, tziju Ġan u liedu Pietru u Wiġi. Qabel ir-rużarju ta' filgħaxija missier iġri kien joqgħod jirrakkuntali dwar kemm kienu jiġru wara furbani. Kien hemm drabi li anki qabduhom u xeħtuhom għall-kumplament ta' omorhom jaqtfu fuq liċfna tal-kavallieri. Imma l-istorja ta' Sajku Xerri u Agostino Xiberasi li kienet ġrat fl-inħawi ta' Silmun kienet l-aktar waħda li qatt ma kont nixma nisma. Bajnejħ, imberħin u leħenx aktar ġbax, kien jgħidli li kienu jgħodu jterqu fil-kampanja u fuq l-irdumijiet fitxu l-ħallelin li kienu jiġu minn fuq il-baħar. Taħt is-sodda kellu xabla twila u tajt x'kemm kienet ila. Għalkemm ma kienx fih wisq, missieri kien bil-fors li kien b'saħħtu ferm biex kien jirnexxru jżomma wieqfa dritta f'idu. Kien jgħidli li l-kap ta' dawn il-ħallelin tal-baħar kien wieħed raġel kattif jismu Dragut. Nisma jismu biss. Ukoll jibda jaqbad il-bartax ta' sar li kont nimmaġina qisu xi dragun, naħseb wara meta missieri kien jgħid li daxxieħ kellu żaqqu kbira par mustaċċi twal ippuntat il-barra u xi mitarra li tajt kemm kienet taqta' aktar mix-xabla tiegħu li kien ħobb joqgħod isinna mas-sejt iż-żgħar ta' tziju Ton fuq il-ħerża tal-bir. X'imkien ftit il-bot hawn gżira jisima Għawdex. U dal-kattif ta' żaqqu kbira kien niżel l-art b'ħafna furbani u rnexxru jaqbad lin-nies kollha u joħolhom il-barbarija. X'isem stram dakux. Min jaf kemm hu bogħod. U tajt x'kien għamel bihom din il-kwantità ta' nies. Kien jirrakkuntali li t-torok kien irnexxilhom jidħlu fil-belt isa' kastell bħall-imdina tagħna. U ħarbtu kissru ħarqu kollox. Maħx bisa. Missom jamlu laħek li l-missir iġil istaqsejtu jek ta' dejma kienux iġildu l-om dakinar. U dejjem kien jgħid li l-wara li seħħet taqbita qalila il-qalbenin tagħna kienu nqatlu kollox furbani kien hemm wis u wis aktar. U l-kavallieri kont infakru jien. Fil-pront kien joħseb li jbaxxi leħn u iżjed li ma tmurx tisimgħu ommi għax dik. Kull ma kienu jagħmlu l-kavalieri kollox kien joġoba. Kelin, dawk għal-rashom biss jaħsbu. Kien jgħid li xi ftit ikkonfondut. Dawk tefgħu l-anker in-naħal ora ta' Malta u qajletu kastaw fuq bil-kemm lejl imdina ma jersqu. Dawk fix-xwieni u fl-ġfna tagħhom biss moħħhom li ma jmorrux imissuhomlhom ħej. Ara, jekk isirqu lilna, b'daqshekk ma jkun ġara xejn hux, x'importhom minna dawk? U kien ibqa' sejjer bil-kantalina tas-soltu sakemm trasnu s-sejħa taċ-ċabċipa tan-nanna biex tiġbolna għar-rosarju. Biss biex jalaq l-elogġu tiegħu kien jemisni fit-tul. U bleħin sot jgħidli. Immara ma toqgħodx tibsak ilin wa għax il-furbani. Kif jaraw l-taddejma ċejna li jom fuq iż-żwiemel tgħix kif ileptu l-emsajhom ma darhom u b'dembhom bejn saqajhom. Lanqas mill-kavallieri ma jibżgħu daqshekk tagħha ngħidlek. U bit-bissiba li kien jagħtini kien iserraħ li moħħi u ġelni norqod ħieni kważi r-rosarju kollu. Passoltu ftit wara li n-nanna tkun bdiet l-ewwel posta. Konti nkun diġà rqadt. U ommi kienet iddaħħalni fil-frix minħabba s-sirreda ta' filgħaxija. Ma f'nofs dak il-lejl kont irġgħet stembaħt. Għax ftakart fil-għodu kont sib żarmux dejn il-bir. Naħseb li ninsgiċċala waqt li n-nanna kienet qed talifhom. Kont iggustajtu għax kien boċċu isu qotna bajda. Tellajtu fuq is-seta' ħloli fejn kien ħobb joqgħod jirrakkuntali l-istejjer in-nannu. U bejtu ġol ġarra tal-fuħħata taħt il-qarnix tal-ġbejniet. Fittixt il-biex tajħobs li kont fajt fil-but waqt li kell u tlaħt nitimaw. Kemm ħadd pjeċir immelsu u narah joqmos lawn u lin meta nkun ser naqbdu. Dom tem fuq ftit kien mhux ħażin sakemm reġa' beda ġej in-nas. Kont qed nipprova naqbdu biex nitfgħu lura fil-ġarra meta bdejt isma' l-klib jingħu. Ġieli kienu jaqbdu jaqgħu hekk f'nofs tal-lejl. Imbagħad wara ftit jieqfu. Imma llum mhux talli ma waqfux, talli wara ftit infexxew jinbħu. It-tawalt minn fuq biex nara l-xiex kienu qed jagħmlu hekk u l-ħażda li ħadd ġelitni nerġa' nniżżel rasi u nistaħba malajr malajr. U llum nieqfu hawn. Bl-ewwel silta minn dan ir-rumanz il-ġdid. Meta nerġgħu niltaqgħu, inkompjulkom. Sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu li l-Anton Grasso jaqra l-ewwel silta mir-rumanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.